aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften. Vi har den 15. oktober, og det er tid til Klassisk Forum. I studiet er Sten Møller Sørensen og Franka Nærsten. Og i dag er Alex Wieseltier på programmet, sammen med den nye gendækning af Vivaldis fire årstider, spillet af Concerto Copenhagen. Da Alex holder af Oscar Peterson, og vi skal snakke en hel del med ham, spiller vi nogle numre med Oscar Peterson ind imellem. Vi starter med Cocktails for Two. Og det er med to fantastiske tenorsaxofonister og Oscar Peterson. De to fantastiske tenorsaxofonister var Ben Webster og Coleman Hawkins. Well, Alex udtrykte sidste udsendelse sin holdning til Yom Kippur. Nu har han så deltaget i Yom Kippur-ceremonien i synagogen, og vi skal høre, hvad han har oplevet. Ja.
Yom Kippur i København. Jeg er ikke religiøs, Men som det passer en gammel jøde, gik jeg på Yom Kippur-dagen til Kol Nidre i synagogen, lige som mine forældre gjorde det i sin tid. Hvorfor blev jeg ikke overrasket ved synet af den blokerede del af gaden og de bevæbnede politimænd, der stod på begge sider af indgangen til synagogen? Nå ja, det gik jo mere end et kvart århundrede siden min nevås bar mitzvah, hvor man kunne komme ind i synagogen lige fra gaden, uden at man skulle forklare sikkerhedsvagten, hvorfor skulle man det hen. Kol Nidre skulle starte 18.10, så jeg stod utålmodig og ventede på Anka og hendes søn. Hun var lidt forsinket, og med Joel mødtes vi først i synagogen. Og selvfølgelig kom ingen af os for sent, for jeg glemte helt, at for jøderne det akademiske forsinkelseskvarter strækker sig normalt til 3 kvarterer. Langsom er Guds virke, som man siger, og hans udvalgte folk ser ud til at være ligeledes. Dette kunne tidligt ses i synagogen. På det angivende tidspunkt var lokalet næsten tomt. Man kunne se nogle mennesker kun i de 3 første rækker. Resten af salen var tom, undtagen nogle få skikkelser stående bag bænkerækker, og selvfølgelig de kvinder, som stadigvæk var henvist til at se gudstjenesten fra balkonen. I starten af 3. forsinkelseskvarter blev næsten alle bænkene optaget af de ankommende folk. Jeg har aldrig set en sådan koncentration af jøder og jødiner i København. Og på en eller anden måde begyndte jeg at føle sig en integreret del af denne samling og blev hilst og hilste på mennesker, som var ganske fremme for mig. Og jeg blev også berørt af forventningen af noget specielt tiden til Kol Nidre. Den nuværende bønnefører bekræftede kun den kendte sandhed, at gode intentioner ikke alt, at manglen på stemme ikke kan skjules. Kun én gang nåede stemningen højdepunktet. Kun én gang mennesker i selven tid sluttede sig på bønnes ord og overdøde kantoren og hans hjælpere. Og kun den ene gang lod Kol Nidre, som i den gamle tid, som jeg ikke kan huske, men som altid var i mine forældrenes hukommelse. Kun den ene gang kunne jeg se gennem min sjæl, min mor, mine fætre, min bror, min tante, min onkel og alle dem, jeg kendte og som havde forladt denne verden. Og dette øjeblik har givet denne forsamling en højere mening. Har man kigget på forsamlingen, kunne man få indtryk af, at traditionen er dyrket så særligt af den gamle generation. Med den løbende rundt i salen 4-årige pige, der vinkede til sin mor, der sat på balkonen. Disse 2 teenagerpiger, der forvildte sig i salen, ja. Og de ikke så få unge, der efter Kol Nidre var travlt optaget af et eller andet i den tilstødende bygningsteater selv viste fremtiden. For hvor længe er der liv, er der altid håb.
Ja. Ja. Det siger jeg tak for.
Ja, det er selv tak.
Og så går vi over til nogle andre momenter, medmindre der er et eller andet, du vil elaborere på her.
Jamen, det er lidt svært at sige. Det er bare sådan mit første indtryk af den der synagogebesøg, som virker også lidt specielt for mig.
Det er jo dejligt positivt, at du føler dig ligesom inkorporeret i fællesskabet.
Ja, det er lidt mærkeligt, fordi til dagligt så tænker jeg ikke på det. Men som jeg siger, jeg ved, hvem jeg er. Og det er, at, og jeg ved, hvem jeg, hvor jeg tilhører til. Men det med at have en kontakt, det er ligesom med alt det liv, som man har faktisk til daglig. Det har ingen, det første, anden eller tredje prioritet. Men det er faktisk ligesom som jeg arvet fra mine forældre.
Men det her minoritetsfællesskab, det, sådan, det ja, kan man kalde det, ikke? Som ligger i København, ikke?
Ja, det vil sige...
Hvis man er inde i det, så kan man virkelig mærke, at det er der, ikke?
Ja, men det er faktisk ret sjældent, der kommer ud.
Ja, fordi... men der bliver arrangeret så mange ting, netop af det fællesskab. Så hvis man går til alle de arrangementer, ikke, så kan man godt leve i det.
Ja, men spørgsmålet er, hvor meget behov har man for det, ikke også? Det som jeg har fra mine forældre, er, at der var kun få momenter på et år, hvor man havde behov til at fylde fælles med nogen, ikke også? Men Yom Kippur-dagen, det var noget, som var must. Det var den dag, hvor man følte sig faktisk en jøde, og man følte sig faktisk en del, en højere forsamling, hvor det var ikke kun de mennesker, men man mødte dengang, men det var også, at man blev fælles med sine forfædre, med alle dem, der ikke lærte, men alle dem, der lærte i vores minde.
Ja, du følte din afstamning, ja, kan man sige, ja, ikke? Og din slægt, ja, tilbage. Ja, det lyder alt sammen meget, ja, meget dybt og rørende. Tak skal du have. Så efter denne oplevelse og medrivende fortælling, spiller vi den melodi af Oscar Peterson, som Alex specifikt har ønsket, nemlig Around Midnight. Og den kommer her. Thank you. Og så skal jeg lige henvise til forrige udsendelse, hvor vi lagde op til, at han skulle fortælle om sit liv på 1 minut. Og nu skal vi høre, hvordan det gik. Og så skal jeg lige henvise til forrige udsendelse, hvor vi lagde op til, at han skulle fortælle om sit liv på 1 minut. Og nu skal vi høre, hvordan det gik.
Ja. Du skubber mig.
Og sjovt tænder jeg den nu, ikke?
Ja.
Og så...
får vi se, hvad det sker.
Har vi jo fået en gæst i studiet. Oleg.
Ja, hej.
Vissel til jer. Og han skal få mulighed for at præsentere sig selv. Han får 1 minut.
Ja, det er lidt svært at sige.
Det tænkte jeg nok.
Ja, men... Oleg Wiesel, det siger ikke ret meget. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er første gang, for sidste gang har jeg haft med radio at gøre. Det var for 60 år siden.
Ja, du skal bare præsentere dig selv. Altså, hvem er du? Hvor blev du født? Og hvad så?
Oh, nej. Ja, det er rigtigt. Jeg er blevet født. Og selvfølgelig er datoren meget vigtig, fordi det er den 22.
juni
1941. Dagen, det vil sige, det var den første ulykke. Og den anden ulykke, det var, tyskerne har faktisk overfaldt Sovjetunionen samme dag. Ja, sådan er det bare. Så jeg er faktisk...
Jamen, er du ligesom er født i et hjem med klaver, for nu at sige det så?
Nej, det er ikke hjem med klaver, men det er hjem med nogle ulykker. Kan man godt sige. Godt. Så det er, men det er faktisk sådan, lad os sige, mærket på en eller anden måde, men jeg aner ikke, hvad det betyder. Og en gang imellem, så betyder det også, at jeg giver faktisk nogle... jeg skriver en gang imellem det, jeg føler. Og en gang imellem kan jeg også give det til de andre.
Ja, nu kan vi jo sige, nu bliver du jo lidt større selvfølgelig. Du bliver født, og hvad så?
Ja, okay.
Så du begynder ikke at skrive med det samme, vel?
Nej. Det er selvfølgelig de første år. Det kunne jeg ikke tænke. Jeg har været i Sovjetunionen.
De første år er din første leveår?
Ja.
Ja?
Jeg har været i Sovjetunionen i 5 år. Og jeg husker ikke ret meget. Men praktisk talt russisk, det er mit første sprog. Så en gang imellem, så siger jeg, at jeg er som i den der sang. Jeg er dansker, født i Rusland. Polen er mit fædreland. Taler engelsk som en tysker. Og jeg er en jødermand.
Ja, det må være lidt forvirrende, selvfølgelig.
Ja, det er lidt forvirrende, og selvfølgelig er det lidt svært, fordi... En gang imellem, så føler jeg mig som en halv russer. Selvom mine forældre, de er jo fra Polen, ikke også? Det er deres land.
Det siger, du har faktisk pæn sympati til overs for Rusland.
Ja, det vil sige, at jeg er en af de få, der tror, at den der annektion af Krim, det er faktisk ret og rimeligt. Fordi jeg var jo født på den der krimske Krimhalvøen, da den var 100% russisk.
Nå, for sådan, ja.
Og da ukraineren Nikita Khrusjtjov har foræret Ukraine, den der ukrainske republik, har fået den Krimhalvøen, der følte jeg mig ikke en ukrainer, Jeg følte mig stadigvæk en russer.
Hvorfor siger du, at han var ukrainer, Nikita Khrusjtjov?
Fordi han var en ukrainer.
Ja?
Ja.
Det minder så lidt om at det der med Per Hækkerup, der var skidefuld, og så forærede nogle oliebanker væk til nordmændene. Altså, her, jeg hedder Nikita, og nu skal I bare se. Den her halvø, den skal I bare have.
Ja, det vil sige, at det var faktisk lige meget dengang, fordi alt var en Sovjetunion, ikke også? Og det, at man har foræret Ukraine, eller den ukrainske republik, Krimhalvøerne, betød bare, at det var den ukrainske republik, der skulle sørge for det hele, ikke også? Fordi der var jo russisk krigsmarine der, ikke også? Og der var nogen, der skulle sørge for mad og for transport og forsyninger og hvad ved jeg, ikke også? Og det er lidt kortere vej fra Kiev end fra Moskva, ikke også? Så det var sådan en bekvemmelighed på en måde, ikke også?
Ja, så behøver man ikke betale noget.
Nej, det betalte i Sovjetunionen, det betød ingenting, ikke også?
Det var noget med rødkål. Ja. Det tog med rødkålsdåser, ikke?
Men problemet opstod, da det viste sig, at nu er det ikke nogen Sovjetunion, ikke også? Nu er det nogle selvstændige lande, men de der krigsmarine, det stod der stadigvæk i Sevastopol, ikke også? Og så pludselig viste sig, at ukrainerne, de ville annektere det, og der var nogle taler om nogle år, hvor det hele skulle overgå til ukrainerne, ikke også? Og rent strategisk, det var jo Sortehavet, der skulle overvåges. Og derfor var det lidt svært for russerne som sådan at sluge den der ting, at det var ukrainerne, der skulle bestemme over deres krigsmarine.
Så der var også noget med nogle atomvåben.
Ja, det vil sige, at alle de krigsskibe, de var godt udrustet. Og der er ingen, der ved, hvad der er i den, ikke også? Undtagen CIA og alle de andre.
Jamen, er der ikke... Jeg mener da... Jeg hører sådan i den offentlige debat, fordi jeg er jo langt væk fra det, at ukrainerne, de har overdraget deres atomvåben til Rusland.
Problemet er, at ukrainerne har aldrig haft deres atomvåben. Det var jo en sovjetisk atomvåben.
Jeg kan godt se det der skisma med, yeah, med USSR, ikke? Og så Rusland.
Ja, yeah, men alle de der republikker, de var bare et navn, selvstændige, ikke også? Det hele var styret fra Kreml.
Okay, men lad os lige vende tilbage til, at du selvfølgelig kan vælge et stykke musik, men du kan også vælge at gå lidt videre med, hvad skete der, da du var 5 år? Hvor kom du så hen?
Ja, så var krigen slut, og alle de mennesker, der løb fra Polen og havnede i Sovjetunionen og havde et polsk statsborgerskab, de fik teoretisk lov til at vende tilbage. Og vende tilbage, det ville de næsten alle sammen. Fordi Sovjetunionen, det var et godt land at overleve, men at leve, det var lidt problematisk. Det vil sige, at elendighed gjaldt for dem alle sammen, undtagen dem, der var ved magten, ikke også? Så det er det normale. Og derfor, mine forældre, de fik lov til at komme tilbage. Og jeg rejste med mor i et sådan et godt tog til Polen.
Du siger godstog?
Ja. Ja. Ja, det var ikke nogen sager som sådan.
Så I var gods, altså?
Ja, ja. Det. Men okay, vi var på vej hjem, ikke også? Og far, han kom, og han faktisk forenede med os, lige før vi skulle passere grænsen mellem Sovjetunionen og Polen. Og hvorfor var han ikke med? Ja, fordi han var en lærerforvalter på en fabrik. Og lige før vi skulle rejse, så hans chef har stjålet et eller andet fra lærer. Og selvfølgelig, hvem var ansvarlig? Det var min far. Og far ventede ikke indtil de skulle finde ud af, hvem var ansvarlig og hvem var ikke ansvarlig, fordi i krigens tid, der har de ikke lært nogen retssager. De besluttede bare, at der var nogen ansvarlige, og de skulle skyldes, for de andre skulle ikke stjæle. Ikke også? Så min far forsvandt, før vi skulle rejse. Og fandt os, før vi skulle passere grænsen. Og selvfølgelig det hele for at forberede afrejsen og pakke, og hvad ved jeg. Der var han ikke der. Og min mor har faktisk beskyldt ham hver gang, hun var sur på ham. Du var der ikke. Så. Ja, og selvfølgelig en del af de polske områder, hvor de tilbagevendende, både i før anden verdenskrig, var ikke polske mere, fordi Sovjetunionen har besluttet, at nu skal de tage en del, ikke også? Hvad skulle man gøre med de folk, der ikke havde nogen sted at vende hjem til? Og dem har de sendt til de nye polske områder, som blev taget fra tyskerne.
Hvad snakker vi om der?
Det er Stettin, det er Breslau, der var en del, hvor man har faktisk lært lidt om på verdenskortet, og den polske stat, den blev lidt flyttet vest på.
Jamen altså, så får jeg altså mulighed for at slå jer ned i en lejlighed?
Nej, det vil sige, tåret har spyttet os ud i Stettin. Okay? Og så skulle man finde ud af, hvor man skulle bo. Selvfølgelig, de fleste, de blev placeret tæt på den der station, hvor de kom. Og det hed Nebuchadnezzar. Hvor Franka og Frankas forældre, de var, ikke også? Og min far besluttede at finde...
Nå, så må det være tid til noget musik, til at hvile ørerne på. Så vi spiller nu af Oscar Peterson, I Only Have Eyes For You.
Thank you.
lejlighed, og han fandt en flot lejlighed på første sal. 3 værelser med badeværelser og WC.
Og vaskemaskine?
Nej, nej, ikke. Nej, nej. Toilet. Og det var en meget flot lejlighed. Det eneste, han har glemt, det var at få papir fra rådhuset, at han må bo i det. Og 3 måneder efter, så bankede en på døren, og han havde en officiel papir, at det er hans lejlighed.
Ah, det var ærgerligt.
Ja, så vi skulle flytte faktisk til baggården på 4. sal. Det var kun 2 værelses lejlighed, og oven i køkkenet så havde vi borgerne min onkel og hans vand, og for en stykke tid min hund. Så.
Ja, nu, hvor kommer Victor ind i billedet? Det har jeg.
Jamen, og så efter et stykke tid, så overtog vi en lejlighed ovenfor, hvor der var også kun 2 værelser, men det var sådan hold, der var meget, meget stor. Så vi flyttede til det store rum, og min onkel og hans ven, de overtog den anden værelse, og forhallen, der har de lært sådan skrætterværksted.
Nå, ja.
Og praktisk set, det var der Victor blev fedt.
Jeg har en gang, at jeg faldet ned af en symaskine. Faldt Victor også ned af symaskinen?
Nej. Det eneste, jeg husker, er, at han har tisset på mig. Han lå i den der barnevogn, og jeg kiggede på ham og bøjede til ham og sagde noget til, og pludselig så blev jeg meget varm på maven, og det viste sig, at han var bare tis.
Jamen, det kommer alle ud for sådan noget.
Ja.
Men det vil sige, sådan set, at på en eller anden måde klarer jeg igennem på fornuftig vis. Altså, der var ikke noget. Man fik nok at spise.
Jo, i forhold til Sovjetunionen, så var det faktisk en slags slavraffeland. Fordi man kunne få noget. Selvfølgelig var det ikke noget af de der sydlige frugter, ikke også? Men man kunne få nogle æbler og nogle pærer og kød en gang imellem. Man kunne leve,
ja,
i forhold til det, man havde i Sovjetunionen.
Men altså, nu må du være kommet i skole eller sådan noget?
Ja, jeg startede faktisk i skole i Nebuchadnezzar. Ja, der var sådan en hebraisk skole, og jeg startede faktisk og gik næsten 6 måneder i den der skole. Og jeg har overladt min første passover i skolen.
Så du overlevede?
Ja, fordi, eller overlever det er næsten det samme for mig. Men
har du lært noget hebraisk?
Det kan jeg ikke påstå. Det var lidt mærkeligt, fordi vores lærerinde, hun var min onkels pige for en kort bemærkning. Og sandsynligvis derfor blev jeg valgt til at til sætter, at den der skolesæder, som vi havde med rabbineren og det her, og hele pivetøjet, der skulle jeg stille de der 4 spørgsmål. Og jeg blev berømt i Nebuchadnezzar i den næste måned, hvor de pegede på mig. Det var ham der spurgte 4 spørgsmål.
Okay, jeg er ikke helt klar over, hvad det er for nogle spørgsmål.
Ja, nå, no, men okay, det er en af de ting, hvad passer er, at den yngste barn spørger far om nogle ting, man gør ved passer, og man ikke gør andre i hver andre lejligheder, ikke også?
Altså en husorden fra påsken?
Ja, noget i den stil, ja. Ikke også? Så det jeg var ikke den yngste, men var jo skolefrokkens kaldedække dengang. Ja.
Så gik du til et halvt år, hvad sker der så?
Ja, så blev skolen lukket. Jeg aner ikke, hvad der skete før, om det var det første, at min onkel holdt op med at se skolefrokken, eller at de har lukket skolen, men en ting var sikkert, at skolen eksisterede ikke mere. Og så blev jeg flyttet til en jødisk skole.
Kom der så en mindeplade op fra den anden skole, som man kan se i dag?
Nej, det
kom der ikke.
Du ved, skolen var faktisk i... Det var sådan en bygning, hvor der var faktisk ruiner. Og når man gik gennem de ruiner, så var det sådan en baggård, hvor der var den der lille skole. Vi var ikke ret mange, men ja, så jeg blev flyttet til den jødiske skole, Peretz-skolen.
Er det den, der er der i dag?
Ja.
Okay.
Og så var jeg der til slutningen af skoleåret.
Den er der ikke i dag.
Hvad er det så for en skole, der ligger ved Manhattan?
Det er den skole.
Ja.
Det er den skole.
Er den der ikke i dag?
Der eksisterer ikke nogen jødisk skole i Stettin mere. Der er ikke nogen børn overhovedet. Der er nærmest heller ikke jøder i Stettin.
Nå, nej, men jeg har besøgt skolen på et tidspunkt.
Ja. Forhaværende skole.
Okay, foran
der.
Ja,
det. Sandsynligvis er det en mindeplade.
Ja, det er en mindeplade.
Det kan vi være med til at sætte op. Ja. Ja.
Ja. Ja. Men praktisk talt så var mine forældre nødt til at flytte mig et andet sted.
Ja.
Det var.
Men vil sige, så bliver Victor altså lillebror. Hvor stor er forskellen?
Hvor stor var forskellen?
Aldersforskellen.
Hvor stor var forskellen?
Jeg ved godt, han men på det tidspunkt var han jo i live, okay?
Ja, ja, det var... Han var 7 år yngre end jeg. Så. No. Men jeg blev flyttet til en anden skole, og det var på grund af min opførsel. Fordi jeg mødte i den der skole nogle børn, som jeg var med på sådan en jødisk koloni. Og de huskede mig, som var sådan lidt sådan lille og svag. Det eneste, de ikke kunne vise, var, at det år, der gik, så var jeg sammen med de der børn på Slotska Gade, hvor jeg lærte lidt af hvert. Så hver dag så tog jeg en af de der børn, som jeg var med på kolonien, og bankede. Og så blev det for meget for mine forældre. Så blev jeg sendt til sådan rigtig polsk skole. Ja. Og det var den skole, hvor der var mange jøder, der gik. Blandt andet Franka var også der. for en kong bemærkning.
Mm. Nu skal jeg lige vide, hvornår begyndte du så at snakke polsk? Hvornår lærer du egentlig polsk?
Jeg begyndte at snakke polsk, da jeg kom til Polen. Det gik bare sådan slag i slag meget hurtigt.
Okay.
Det
var nemt for dig, det er okay.
Det var meget nemt, fordi vi tilbragte hele tid, hvor vi ikke spiste eller skulle sove, så var vi ude i går, ikke også?
Ja.
Og der var nogle børn, og disse børn, de talte kun polsk, ikke også?
Ja, sådan burde det også være i dag, jo.
Så det var ikke noget, at man sat bare derhjemme og kiggede i den der iPad eller iPhone eller hvad helvede.
Ned og lege med hønseringen.
Ja, så den gang skulle man have en personlig kontakt. Godt. En gang imellem, og ikke bare personligt, men fysisk.
Nå, så det var sådan rigtig... Har det været sådan en lille slagsbror, en lille bølle?
Nej, det var svære nærmere.
Det der mobning, altså, ikke?
Ah, nej, det var ikke nogen mobning, det var bare nogle afstraffelser på det.
Man sætter bare folk på plads, ikke? Ja, kendt din plads. Men,
det var dem, der startede, det var ikke mig.
Nej. De sagde til dig, du ser så stor ud, så dig kan vi godt slås med, ikke?
Nej, jeg var stadigvæk lille, men jeg havde nogle muskler, som de ikke havde.
Se, det kan man jo gøre det, når man nu har indspillet det her, så kan man alle de der sindssyge latterbrøl, ikke? Dem kan man så skære ud.
Men
det kan jo også lade være, jo.
Jamen, det...
Hvad, nu skal jeg lige finde ud af, fordi Victor og dig har jo ikke samme far, vel?
Nej.
Nej? Kan du få elaboreret det lidt? Så har vi klaret hans skolegang i Stettin, og nu kan vi ikke rigtig holde til mere i dag, så vi stopper, men inden vi går videre med de fire årstider, skal vi lige høre Oliver Jones og Oscar Peterson igen spille Just Friends.
Thank you. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur. Il faut dire que toute ma vie, j'ai eu l'inspiration grâce à ce monsieur-là. Une des pièces que, même si c'est Oscar qui l'avait écrit, je pense que j'en ai fait plus que lui. J'aimerais bien ça de l'avoir l'argent qu'il avait fait. Mesdames et messieurs, Hymn to Freedom.
Vivaldis fire årstider behøver næppe den store præsentation. Den er jo en forslidt evergreen. Nu er den genkomponeret af Carlo Rasmussen for Concerto Copenhagen og har allerede været ugens CD på P2. Vi spiller fra de fire årstider genkomponeret, og så kan alle jo tage stilling til, hvad de synes. Jeg må indrømme, at mange vurderinger gik igennem mit hoved, lige fra at kalde gendækningen for irriterende, jeg savnede den rigtige, til at synes, gendækningen var forfriskende og fyldt med nye indtryk. Nu kan I jo selv danne jer et indtryk. Jeg hælder efter et stykke tid til at give den 5 hjerter og kalde den forfriskende. Vi kan høre til lidt ind i efteråret, og der stopper vi så, fordi vi ikke har mere tid. Men Franka og Sten siger farvel herfra og på genhør. Thank you.
Thank you.